in 8 vers 1 en 2. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid. Mag die genade en vrede van God die Vader, deur ons Here Jesus Christus, in gemeenskap met die Heilige Gees, op ons allemaal wees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. In die woordverkondiging sal ons vanoggend stilstaan by die voetwassing van Jesus vanuit Johannes 13. Verder in Johannes 13, in die einde van die hoofstuk, gryp Jesus terug op hierdie gedeelte waar hy 'n nuwe gebod gee vir sy disippels en ook vir ons. Ons lees nou eers hierdie gedeelte saam as wetsverkondiging en daarna die 10 gebooie. Ek lees van Johannes 13 vanaf vers 31. En toe hy buite was, sê Jesus, nou is die Seun van die mens verheerlik, en God is in hom verheerlik. As God in hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik, en hy sal hom dadelik verheerlik. My kinders, nog 'n klein tydjie is ek by julle. Julle sal my soek, en soos ek vir die Jode gesê het, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. So sê ek nou ook vir julle. 'N nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. En in die lig van die nuwe gebod lees ons saam die 10 gebooie uit Eksodus 20. God het al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis in jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons sing nou in antwoord op die wet, sing ons Psalm 86, Psalm 86 vers 1, 4 en 6.
Thank you.
Onse Vader in die hemel, ewige en barmhartige God, ons het vanoggend allemaal vanuit ons eie huise gekom om in u huis by mekaar te kom. Ons is hier vergader om u te loof en te prys, om u naam groot te maak. Ons is hier by mekaar in die naam van u Seun Jesus Christus. Ons is in u teenwoordigheid. Gee ons die wil en die krag om u naam te verkondig op hierdie wêreld. Waar ons hier by mekaar is as gemeente van ons moed, weet ons dat ons saam met u heilige algemene kerk van oor die wêreld vanoggend by mekaar gekom het. Gee dat ons op u gerig kan wees, dat ons u naam kan heilig. Gee dat ons blik nie verstar word nie, dat dit al wat vir ons duidelik en helder is, dat ons u altyd voor oë het. Ons dank u vir die heilige verlossingsdade van u Seun Jesus Christus. Hy het na die aarde toe neergedaal. U het u eie Seun na ons toe gestuur. Hier het hy vir ons die kruisdood gelei, sodat ons vry kan wees van ons sondes. U dade is onbeskryflik groot. Gee dat ons in ons dankbaarheid dit mag toon. Dat ons hele lewe mag inrig om volgens u wil te lewe. Gee ons ook die genade van die Heilige Gees. Vervul ons harte met die Heilige Gees, dat hy in ons mag werk. Dat het vir ons moontlik word om deur hom 'n nuwe lewe te lei. En dat ons so weer in staat is om vrugte te dra wat heilig en goed is. Gee dat ons onsself oopstel vir u woord, dat ons leer van u Bybel. Gee vir ons verstand dat ons mag leer dat ons vertroue alleen op u moet stel. Wees met ons in die komende week, met ons gedagtes en met ons dade, waar ook ons mag besig wees, by skool of by werk. Gee dat ons daar ook tot eer van u naam mag lewe, en dat ons u bekend mag maak onder ons naaste. Die siekes onder ons dra ons aan u op. In besonder dink ons vanoggend aan Suster Koti Groenling, wat hierdie week in die hospitaal is. Gee beterskap en uitkoms. Bewaar hulle in u veilige hand, ook die ander in ons gemeente wat siek is. Gee dat hulle u liefde in die beproewing steeds mag ervaar. Gee leiding en wysheid vir alles wat hierdie week moet gebeur. Laat ons besef dat ons met u werk besig is. U werk is belangrik en nie altyd maklik nie. Gee krag dat dit mag voortgaan tot eer van u naam. Dit alles vra ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing nou saam Psalm 123. Wees ons in lydenstyd genadig, Heer, en red u erfdeel weer. Ons word terwyl ons leef in heilsverwagting, versadig met veragting. Ons is so moeg van trotsaards en alsmading, van spot en skimpversading. Gefolter en veracht slaan ons die oog na u, o God, omhoog. Psalm 123 vers 1 en 2. Ons lees vanoggend saam uit die woord van God uit die evangelie van Johannes, Johannes 13 vanaf vers 1 tot 17. Johannes 13 vanaf vers 1. En voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wist dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad tot die einde toe. En gedurende die maaltyd, die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai, het Jesus, omdat hy wist dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God uitgegaan het, en na die God heen gaan, van die maaltyd opgestaan, en sy boeklere uitgetrek, en het doek geneem, en het om hom vastgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi, en die voete van die disippels begin was, en afdroog met die doek wat hy omgehaad het. Hy kom toe by Simon Petrus, en die sê vir hom, Here, gaan u my voete was? Jesus antwoord en sê vir hom, Wat ek doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê vir hom, U sal my voete in der ewigheid nie was nie. Jesus antwoord hom, As ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Simon Petrus sê vir hom, Here, nie net my voete nie, maar ook die hande en die hoof. Jesus sê vir hom, Hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein. En jylle is rein, maar nie almal nie. Want hy het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, Jylle is nie almal rein nie. Toe hy dan hulle voete gewas en sy boeklere geneem het, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, Verstaan jylle wat ek aan jylle gedoen het? Jylle noem my meester en Here, en jylle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here en die meester jylle voete gewas het, is jylle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het jylle 'n voorbeeld gegee om, net soos ek aan jylle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar, ek sê vir jylle, 'n dienskneg is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As jylle hierdie dinge weet, salig is jylle as jylle dit doen. Die tekst vir die woordverkondiging is vers 12 tot 15. Toe hy dan hulle voete gewas en sy boeklere geneem het, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, Verstaan jylle wat ek aan jylle gedoen het? Jylle noem my meester en Here en jylle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here en die meester jylle voete gewas het, is jylle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het jylle 'n voorbeeld gegee om, net soos ek aan jylle gedoen het, ook so te doen. Direk na die woordverkondiging sing ons saam Psalm 133 vers 1 en 2. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die gedeelte wat ons saam gelees het in Johannes 13 het gebeur op die dag voordat Jesus gekruisig sou word. Dit was 'n bedrywige dag. Die dag het Jesus Jerusalem op 'n donkie binnengekom. Die skare het hom toegejuig, Hosanna in die hoogste. Geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Nou, aan die einde van die dag, is hy saam met sy disippels in 'n boevertrek. Hier kom hulle by mekaar om saam te eet. Hulle maak gereed om saam aan tafel te gaan sit. En soos wat hulle gaan sit, doen Jesus 'n besondere daad. Hy staan op, trek sy boekleed uit, hy neem 'n doek en maak dit om hom vas, hy trek die kleed van 'n slaaf aan, neem 'n bad met water, en hy was die voete van sy disippels. 'n Taak wat Jesus in die samelewing nie mocht doen nie. Hy was Heer en Meester, hy was die rabbi van sy disippels. Dit was nie sy taak om hulle voete te was nie, dit sou beter gewees het as hulle sy voete gewas het. In hierdie besondere daad van Jesus openbaar hy aan ons 'n waardevolle beeld van sy heilsweg. In die beeld van die voetwassing word twee gedagtes bekend. Twee gedagtes wat in die handeling van die voetwassing omvat word. Die eerste is die reiniging van ons sondes deur Christus en die tweede is dienende nederigheid. Die voetwassing het 'n dubbele betekenis. Dit simboliseer die afwassing van die sondes waardeur iemand deel het aan die heerlikheid van Christus en dit is 'n voorbeeld vir nederige diens. Die een is 'n daad as geestelike reiniging en die andere daad as etiese voorbeeld. Na die voetwassing volg 'n uitleg van Jesus waarin die tweede betekenis, die nederige diensbaarheid, voorgehou word as 'n kenmerk van die ware disipel van Jesus. In die woordverkondiging staan ons stil by hierdie twee betekenisse. Die een kan nie sonder die ander nie. Nederige diensbaarheid is onmoontlik sonder geestelike reiniging. Die tema vir die woordverkondiging, gereinig deur die voetwassing van ons Here Jesus Christus, leef op basis hiervan. Daarin staan ons eerstens stil by die voetwassing as teken van reiniging en tweedens die voetwassing as voorbeeld vir navolging. Die voetwassing as teken van reiniging. Eerstens staan ons stil by die dieper betekenis van die voetwassing. In Johannes 13 het die uur naby gekom dat Jesus gekruisig sou word. Jesus het geweet dat die tyd van sy kruisiging nou naby is. In die inleiding van hoofstuk 1 of hoofstuk 13 in vers 1 het ons het gehoor. In 'n reeks van laaste gesprekke berei Jesus sy disippels voor vir wat gaan kom. Soos wat hy altyd deur met gelykenisse gepraat het met die mense, gebruik hy nou die voetwassing as beeld om dit ons sy disippels bekend maak. Die eerste wie tydens die voetwassing protesteer is Petrus. Hy verstaan nie. Jesus, die Heer en Meester, kan ons nie hulle voete was nie. Dit is verkeerd. Dit is sy omgekeerde wêreld. Jesus sê vir Petrus, wat ek doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. En nadat Petrus nogmaals protesteer, sê Jesus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. En dan vervolgens gaan Petrus radikaal oor na die ander kant. Hy vra dan dat die Here nie net sy voete nie, maar ook sy hande en sy hoof was. Petrus verstaan nog steeds nie heeltemal nie. Eers later sal hy verstaan, soos wat Jesus vir hom gesê het. Jesus openbaar hier dat ons voete deur hom gewas moet word om deel te wees aan hom. Wat Jesus hier openbaar is 'n noodsaaklike element van sy vernedering. Die was van voete is 'n vuil taak. Dit is die vuilste werk wat daar bestaan, vol van vuiligheid, sweet en stof. In die beeld maak Jesus bekend wat hy die komende dag gaan doen. Hy verneder homself, sodat hy ons kan reinig. Hy gaan homself opoffer om ons lewens wat vervuil is, van die sonde te reinig. Die voetwassing is 'n simbool van vernedering. Die water wat die fisiese vuiligheid weggewas het, was in werklikheid 'n simbool van die lyding van Christus op die aarde, en in besonder sy lyding aan die kruis, waardeur hy vir al die skuld van sy kinders betaal het, en so ook ruimte maak vir die Heilige Gees om in ons harte te werk. Die voetwassing is in lyn met die patroon van die evangelie. Jesus het meerdere male aangetoon dat die wêreld verkeerd ingerig is. Die patroon hoe die wêreld werk is verkeerd om. In ons bestaan sal die sterkste nooit die werk van die swakste doen nie. In ons maatskappy word leiers gevolg. Of hulle nou die regte ding doen of die verkeerde ding, hulle word gevolg, want hulle is die sterkste. Ons samelewing werk in klasse. Daar is 'n groot verskil tussen ryk en tussen arm. Hierdie groepe leef afgeskei van mekaar. Arme mense doen 'n spesifieke soort werk en ryk mense doen 'n ander soort werk. 'n Ryk man gaan nie karre oppas by die winkelsentrum nie. Een ryk man gaan nie iemand anders sy gras sny nie. Hy sny dan nie eers sy eie gras nie. In ons samelewing is die verskil tussen ryk en arm groot. Jesus deurbreek hierdie patroon. Die patroon van Jesus breek die patroon van die wêreld. Jesus het dit definitief gedoen aan die kruis. Die dade van Jesus is die maatstaf van die wêreld gebreek. Jesus, die meester en heer, het homself verneder om ons te reinig, ryk en arm. Hy is verneder sodat ons verlos kan word, dat ons lewens vernuwe kan word met die Heilige Gees, dat ons voor God heilig en rein kan wees. Dit openbaar Christus aan ons in die voetwassing. Dit is die belangrikste en miskien ook die allermoeilikste om te erken dat Jesus jou voete was. In die lig hiervan kry jou sondebesef 'n ander kleur. Alles wat ek nou verkeerd doen, die lelikste en verkeerde dinge in my lewe, dit is afgewas deur Jesus. Liewer steek jy dinge wat verkeerd is in jou lewe ver weg. Hy wil nie dat dit gesien word nie. Maar Jesus weet hoe vuil jy is. Hy ken die sorge wat jou in die nag wakker hou. En hy maak bekend aan jou dat almal wat in hom glo en aan hom behoort, rein is. Deur Christus word jy rein en in die Heilige Gees bly jy rein. Die vuilste en vieste wat ons deur ons lewe opdoen, dit word deur Jesus skoon gewas. Ons is soos hulpbehoevende mense wat onsself nie skoon kan was nie, wat onsself nie kan red nie. Om deur Jesus gereinig te wees, is die voorwaarde en die bron vir die tweede opdrag, die roeping om mekaar se voete te was. Wie gereinig en skoon gewas is deur Christus, ontvang die krag van die Heilige Gees om in nederigheid self ook 'n voetwasser te wees. Want wie weet hoe mooi en besonder dit is om van jou sondes verlos te wees, kan nie daaroor stil bly nie. Dan kan jy die veiligheid by 'n ander persoon nie laat staan nie. Dan word jy opgeroep om iets te doen. So kom ons by die tweede punt. Nederige diensbaarheid is moontlik op die basis van geestelike reinheid. Gereinig deur die kruisdood van ons Here Jesus Christus, is ons gewas om ander ook te was. Die voetwassing as voorbeeld van navolging. Eenmaal per jaar op die donderdag, voordat ons Goeie Vrydag vier, was die paus in Rome iemand se voete. Dit doen hy om die nederigheid wat Christus leer in die voetwassing na te boots en op so 'n manier die boodskap oor te dra. In ons eie land en kultuur word daar ook gekyk of voetwassing 'n plek kan kry in die liturgie, in die kerk. Na die afskaffing van apartheid word daar verwoed deur sommige mense voete gewas as teken van versoening. As teken van diensbaarheid. 'N manier om aan te toon dat dit in die verlede nie reg was nie en dat die was van voete 'n teken is om hiervoor ekskuus te sê en op die manier versoening te kry. Is dit die rede waarom Jesus sy disippels se voete gewas het? Sodat ons dieselfde rite jare later nog steeds so moet uitvoer. Was dit die bedoeling van Jesus met die voetwassing? Het hy die voetwassing ingestel as sakrament? Die voorbeeld van Jesus is nie 'n uitwendige rite nie. Ons mag nie hiervan 'n nuwe sakrament maak nie. Voetwassing is nie 'n sakrament nie. Dit gaan nie daaroor nie. Jesus leer ons hier oor ons inwendige houding. Dit gaan nie oor die uitwendige rite nie. As die uitwendige rite in ons kultuur ingestel word, is dit blote formalistiese naapery. In elk geval is die daad van iemand se voete te was in ons kultuur heeltemal nie meer relevant nie. Mense doen dit nie meer nie. Die bedoeling van Jesus lê nie in die fisieke daad van die voetwassing nie, maar in die figuurlijke daad daarachter. Later het die disciples goed verstaan wat die opdracht van Jezus inhou. Hulle het geweet, dit gaan nie oor die was van voeten nie. Verder in die Nieuwe Testament lees ons nergens dat die disciples mekaar se voete gewas het nie. Hulle het begryp wat die figuurlijke betekenis daarvan was, en daarom mekaar ook steeds aangespoor om met selfverloning bezig te bly, met die werke van liefde teenoor mekaar. Soos Jezus sy volgelinge in nederigheid gedien het, so moet hulle mekaar ook in nederigheid dien. Dit is die onderliggende punt, daaroor gaan dit. Dit moet nie 'n skouspel word nie, ons moet nie Jezus naboots nie, ons is nie naapers van Jezus nie. Dit is in elk geval vir ons onmoontlik, want die weg wat hy gevolg het is uniek en eie soortig. Ons kan slegs volg op die weg wat hy voorberei het. 1 Petrus 2 vers 21. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Dit is die onderliggende gedagte van die voetwassing. Gereinig om reinig te lewe. Dit beteken om diensbaar te lewe, om nederig te wees. Nie naapers nie, maar navolgers. Jezus gee nie die goeie voorbeeld nie, hy is die goeie voorbeeld. Paulus getuig daarvan in Filippense 2 vanaf vers 3 tot 11. Wat hy gedoen het, skryf hy vervolgens aan almal voor. Sy dienende liefde by die afskeidsmaal, gedemonstreer in die voetwassing van die disippels, word 'n prototype vir almal wat hom dien. Hulle diensbaarheid is direk afgeleid van sy diensbaarheid. Die model word duidelik sigbaar in die navolging van Christus. Daadwerklik in sy voetstappe tree, wil konkreet sê, eers agter hom aanloop en dan mekaar se voete was. Bereidheid tot dienende liefde ontstaan spontaan aan die voete van Jezus. Die navolging van Christus word baie konkreet in ons daaglikse praktyke. Navolging van Christus moet sentraal staan in jou lewe. Vol van die Heilige Gees kan ons lewe in navolging van Christus. Die les wat Jezus ons leer in die voetwassing is van toepassing op jou lewe. Nie eerste wil wees nie, nie die meeste nie, maar die minste. Nie wil heers nie, maar wil dien. Nie die reg van die sterkste erken nie, maar juist die swakkes help. Nie jou eie belange dien nie, maar die belange van 'n ander. Nie terugveg nie, maar die ander wang draai. Nie alleen goed doen teenoor vriende nie, maar teenoor almal. Die lys kan nog aangaan. Die Bybel is vol van voorbeelde hoe die Christelike lewenswet anders omwerk as die wêreldse praktyk. Dit is die omgekeerde patroon van die evangelie. Nederige diensbaarheid is wêreldvreemd. In ons wêreld is dit ongekend. Wie stel nou iemand anders se belange voor sy eie? Die voetwassing van ons Here Jesus Christus is besonder vir jou en vir my. Daarin sien ons die heilsame verlossingsdaad van ons verlosser. So mag ons besef dat ons in hom vry is. Deur hom is ons vrygekoop, rein. En terselfde tyd gee die boodskap van Jesus ons 'n groot opdrag. 'N opdrag wat ons hele lewenstaak omvat. Wees diensbaar. Vir jou is dit 'n oproep om goed na jou eie lewe te kyk. Waar is jy meer gerig op die wêreld as op Christus? Waar stel jy jou eie belange voor op en nie die belange van Christus nie? Die evangelie van Christus, 'n heilsame boodskap met 'n diensbare opdrag. Leef op basis hiervan. Amen. Almagtige God, Vader in die hemel, ons dank U vir wie U is. U wat soveel dinge vir ons doen. U is 'n liefdevolle Vader. U is almagtige God. Ons dank U dat U ons rein gewas het. Dat ons as kinders van U mag weet dat U U seun vir ons gestuur het. Gee dat ons rein mag lewe, dat ons telkens daarvan bewus mag wees. Gee dat ons diensbaar mag wees teenoor ons naaste. Gee dat ons U nuwe gebod mag uitlewe op hierdie aarde. Ons dank U vir die gemeente hier van ons moed, dat ons hier mekaar mag lief hê as broeders en susters. Ons dank U gister dat ons 'n geseënde gemeentedag mag hê, dat ons daarin die gemeenskap van gelowiges mag beoefen, dat ons vandag weer by mekaar mag wees en dat ons daarmee mag verder gaan. Seën ons arbeid, werke en volharding. Gee dat ons vol mag bly van U Gees, dat ons deur U woord bly gevoed mag word, dat ons op die weg van heiliging steeds na U toe leef. Gee vir ons die gawes om onderskeid te maak tussen wat goed is en verkeerd, dat die gemeente hier beskerm mag bly teen die kwade. Gee dat ons U evangelie mag verkondig, oralste waar ons gaan, hier naby in ons eie omgewing, en ons bid ook vir die kinders wat met U sending besig is ver weg. Gee vir hulle die krag en sterkte om te mag getuig van U naam. Ons dra ons medegelowige broeders en susters aan U op wat leef onder vervolging, waar hulle fisiek swaar kry omdat hulle in U glo. Gee vir hulle uitkoms en gee dat hulle steeds aan U vas mag hou, dat hulle steeds in U mag glo. Help ons dat ons U liefde kan beantwoord. Werk bekering in ons harte, dat ons as kinders van U in liefde en eendragtigheid mag saamleef, dat ons ter wille van U naam U liefdesgebod volkome mag uitleef. Dit vra ons in die naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Daar is nou geleentheid vir kollekte. Direk na die kollekte sing ons ons slotlied saam uit Psalm 45. My hart ontroer deur mymering, sal lieflik van 'n koning sing. My tong deur digvuur aangedryf, is soos 'n pen wat vaardig skryf. Psalm 45 vers 1 en 2, 6, 7 en vers 16, direk na die kollekte. Hoor die seëngroet van ons Here uit 2 Korintiërs 13 vers 13. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees gaan met u almal. Amen. Van die kerkraad die volgende afkondigings, na die oggenddiens vergader die